Еврокомисарят Меглена Кунева в студиото на седмицата. Здравейте, госпожо Кунева.
Здравейте.
Европейския съюз пред промяна, но преди да стигнем до големите промени, да тръгнем от най-малките. Вие как виждате промяната във вашия живот? Ще останете ли в Брюксел, но на друга позиция, след като това е седмицата, в която Бойко Борисов вече ясно формулира кой ще бъде българският кандидат за еврокомисар, Румяна Желева?
Преди всичко искам да поздравя с партийната номинация госпожа Желева и да пожелая успех. А иначе, аз си мисля, че вашето предаване е политическо, не е лайфстайл. Така че, какво ще правя аз от тук?
Коя нататък? Е политическата позиция, която ще търсите? Ще бъде ли тя първо в Брюксел?
Няма такъв разговор все още. Затова, защото аз съм концентрирана изключително много в усилията си да приключа успешно първия мандат на първия български еврокомисар. И знаете, че за това останах.
Включително сериозни издания пишат, че Барозо много ви харесва като професионалист. И че той ще поиска да ви задържи. Има ли такъв разговор?
Не, това не е. Това е работа на страната. Това е право, задължение, отговорност и привилегия на българския премиер или на който и да било национален премиер да изрази своето виждане. В много случаи това виждане е свързано с политическата партия, която е на власт. Има случаи обаче, които са еднакво важни, еднакво симптоматични, в които се предлага кандидат от различна политическа сила, коренно противоположни. Ще ви дам примера с Португалия. Португалия имаше в предишния мандат, в преди един мандат, един много добър комисар, какъвто беше комисар Виторино, първия комисар по правосъдие и вътрешен ред, който беше социалист. Но социалистическото правителство на Португалия вече за втори път предлага като представител от своя страна, като предложение от своя страна, предлага Жозе Мануел Баросо,
да, който от точно позиционната... Да, друг подход в Европа. Да. Десницата каза, че като печелим ние в цяла Европа, ще бъдат наши хора. Те са гласували за нас.
Това е една от възможностите.
И тук вече се превежда упрека пък към вас. Вие се кандидатирахте за евродепутат от НДСВ, пък не станахте евродепутат. Какво казвате на тези, които ходиха и гласуваха за вас? Лично за вас го доказаха после парламентарните избори за национален парламент, вижте, а не за Станимир Илчев.
Вижте, когато се гласува от името на партийна листа, има две стъпки. А това са избори с партийни листи. Първата стъпка е кандидатирането в изборите и аз направих много отчетливо и много ясно моето желание да подпомогна с присъствието си, с говоренето си, с участието тук в вашето студио, с останалите кандидати, да подпомогна европейската тема и участието в европейските избори. Когато се кандидатирах, аз казах, че имам три цели. Едната цел е да се вдигне избирателната активност, втората цел е да покажа, че аз участвам във всеки европейски дебат в страната и това е мое... Чувствам го като мое задължение. Не съм пропускала от близо 10 години нито един такъв. Да направя европейските теми разбираеми и ясни да пътувам. Аз имах само две участия.
Все пак не отговаряте на тази, който ще ви каже, аз гласувах за вас.
Господин Вълчев, ако ми дадете 3 минути мое време, за да отговоря, ще го направя, уверявам ви. Така че това бяха целите, които аз казах, че ще защитавам по време на изборите. И действително тези неща се случиха. Имаше 10% по-голямо участие от предишния път. Аз мисля, че имах много интересни, много зареждащи срещи навсякъде в страната. Втората част, вие сте юрист и знаете много добре, че има съвсем съзнателно две стъпки. Едното е кандидатирането, а другото е клетвата. Така че когато се кандидатираш и участваш в партийна листа, това означава, че подкрепяш каузата. А втората стъпка е, ако решиш да поемеш този път или да поемеш друг, но ти си дал своя глас за каузата. Между впрочем, такива примери има и в националната политика. Ето вижте, 2005 година, когато премиерът Борисов се кандидатира от името на НДСВ, спечели изборите и след това реши, че няма да продължи в парламента. Аз, между другото, никога не съм била критик на подобно поведение, защото смятам, че той даде името си, доверието към една кауза, която към онзи момент е била много актуална. Между впрочем, много от европейските депутати, които са в Европейския парламент в момента, ще станат министри, някои от тях са станали. Не говоря само за българите, ние имаме такъв случай и мисля, че това е едно много, много добро решение, много добро поведение. Или по-нататък ще станат комисари. Става въпрос пак не само за България, има така някои страни, които вероятно ще се ориентират към такъв избор. Така че в това няма нищо странно и нищо необичайно. Необичайното е друго, че това се използва като упрек. Не може участието в един политически процес, какъвто е избора, участието с името ти, с каузата, да изглежда като противопоставяне на друга политическа сила. Значи, това просто няма как да е така, защото иначе ще бъдем член първи.
Вие не се противопоставихте на ГЕРБ, като бяхте за НДСВ.
Ами, така това отговаряте това е на Бойко Борисов. Да, това е едно от нещата, които на мен ми се иска. Не става въпрос само за премиера Борисов, а поначало да си кажем, че когато участваме особено в европейски избори, а и в избори за национален парламент, от там нататък, когато вече са формирани политическите сили в парламента, много от тях започват да си сътрудничат. Затова не смятам, че в момента тази част от българския парламент, която подкрепя правителството, реформистката част, тя може да бъде с различна геометрия, се явила против и е някакъв враг на реформите, които трябва да се осъществят.
Но
хората гласуваха за мен за това, защото аз устоявам. Затова, защото не поставям личния си интерес като един 5-годишен твърд мандат в парламента, пред интересът да завърша този мандат, да приключа много важни неща, които са свързани с моя ресор, да дам максималното в първите месеци на българското правителство, защото никак не е все едно, ако аз кажа в Брюксел, това е правителство с огромно мнозинство и трябва да бъде уважен вота на българския народ и усилията на правителството да направи реформите. Мисля, че с тези министри, с които работихме интензивно и по визитата им в Брюксел, се разбра добре, че могат да се направят много важни неща в тези следващи 6 месеца.
Добре.
Така че няма противоречие тук.
Личната ви промяна с тази на НДСВ. Ще приемете ли номинацията на Пловдивската организация на НДСВ за по израза на труд, царица в НДСВ.
Не тоест, съм чувала за това нещо, а да коментирам ваше предаване.
Добре, ще станете ли?
Ама, вие
искате ли да сте лидер на НДСВ?
Не можете вие да поставите този въпрос, ако той не ми е поставен от НДСВ. А този въпрос от НДСВ не ми е поставен.
Ако има вариант, като Николай Василев, който без НДСВ да му поставя въпроса, той поставя въпроса, че иска да оглави тази партия.
Аз не поставям такъв
вие
въпрос.
Вие не искате да оглави.
Аз не поставям такъв въпрос.
Ако Пловдив ви издигне, както пише труд, вие ще приемете ли или не, вие дефинитивно не искате.
Тези неща се разискват на партийно ниво.
Тоест не казвате не.
Тези неща се разискват на партийно ниво, защото иначе просто се объркват правилата.
Има вариант да кажете не на никакво ниво. Не искам такъв, да бъда партиен лидер.
Не, няма такъв вариант.
Но вие Вълчев, може защото... и да бъдете.
Не съм казала това. Просто да се обсъжда партийно предложение през медиите не е проява на добър вкус, според мен. Или във всеки случай това не е моят избор. Аз мисля, че ще обидя по този начин хората, които аз нямам представа дори за тази публикация. Но мисля, че ако го коментирам не с тях първо, а с вас, това не звучи добре.
Добре, тогава по-общо. Какъв е вашия поглед към пълния морален срив, в който се отзова НДСВ след 8 години? И лично на лидера Симеон Сакскобургготски. Тази седмица новините от НДСВ са две. Едните как царя продавал гори, втората как секал и взимал милиони от тези гори, тук като тече спора за това дали те са негови или не.
Вижте, не знам дали това са новини от НДСВ. Това са коментари,
това
които са...
Това са новините за НДСВ и няма друга новина за НДСВ.
В такъв случай, ако смятате, че това е платформа, върху която партията трябва да реагира, аз съм сигурна, че ще го направи. Има ръководство на партията, което може да изрази своето мнение.
Въпросът е много по-голям. Знаете ли, българите чакаха царя като светец. Той не се оказа такъв. Дори да всичко това да е негово, дори да е юридически прав, той не се освободи от този проблем. А може би наистина тези, които гласуваха за него, са очаквали, че за него тема гори няма да има. Като му казват тия гори, защо ги взе, даже да са негови, ще да каже не. Дарявам ги на манастир.
Господин Вълчев, ние, разбира се, с вас можем да водим този разговор още дълго и аз съм сигурна, че вие ще го водите с много членове на НДСВ. Но според мен е да ме поканите, както ме обявихте, като еврокомисар и да посветиме времето на изцяло партийни проблеми, би било, може би, малко прекалено.
Вие сте водач на листата
за Европейски парламент,
на НДСВ, на за Европейски
тази либерална партия.
И не може да не ви засяга невероятния срив в очите на българите.
Да, аз смятам, че това наистина,
на тази партия,
това наистина е криза.
Нейният лидер.
Смятам, че с течение на времето много неща ще бъдат изяснени, ще бъдат изчистени. Мисля, че мястото на НДСВ в тези 10 години предстои да бъде оценявано тепърва, но това е най-добре да се говори през наистина партийно мислене и партийно говорене, а аз в момента съм в друго качество. Ако си спомняте, когато оставаше въпрос да водя листата на НДСВ, аз си взех един месец отпуска, за да мога да участвам в кампания. Обратното би означавало да ме вкарате в конфликт на интереси като комисар, какъвто съм в момента.
Тоест, сега като спрете да бъдете комисар, ще кажете какво мислите за Царските гори.
За Царските гори, според мен, е най-добре да се води юридически разговор. Дали има такова право на собственост или не, и в какъв обем. Аз мисля, че разговорът трябва да бъде обективен, че трябва да бъде свързан с основните характеристики на правото на собственост, на изпълнението на един закон. И това няма пречка да се прави във всеки един момент. Вие ще подберете събеседниците, с които искате да го направите.
Смятате ли, че царя може да стане президент на Европейския съюз, както го смята Соломон Паси?
Това е една идея, която преди няколко години се прокрадна, и то не от България, между впрочем. Кандидатурите, които за сега се споменават в публичното пространство, на Фелипе Гонзалес, на Тони Блеер, на Балкин Енде, са много силни кандидатури и идват от по-стари членове на Европейския съюз. Но че Симеон Селско-Бургоцки е лично с сериозен европейски престиж, това е вярно.
Да, обаче Бойко Борисов казва, че няма да го издигне. Има ли вариант без подкрепата на собствената си страна ти да оглавиш Европейския съюз? Чисто технологично.
Значи, аз не мисля, че който и да било би искал без подкрепата на собствената си страна да върви в тази посока.
Сбърка ли НДСВ царя с Бойко Борисов?
В какъв смисъл?
Той казва, даже обидено тая седмица, че не може да лансира царя за шеф, след като той го е изгонил на улицата, избирайки Румен Петков.
Вижте, това беше едно коалиционно управление. Как точно са текли тези разговори за разпределяне на присъствието в Министерски съвет, аз не мога да кажа. Не съм участвала никога в тях. Но както казах в началото, ако някой от нас е търсил сигурност, би могъл да остане в парламент. Така че на този етап, мисля, нито аз, нито господин Борисов можем да кажем, че не сме имали друг ход. Затова и аз лично не бих казала, че се сърди.
Всъщност така стигнахме до голямата тема за промяната в Европейския съюз.
Много ви благодаря, че най-сетне пристигнахме там.
Да, значи първо ще има президент. Вие имате ли фаворит за президент на Европейския съюз? За кой виждате като външен министър на съюза?
Не бих казала, че аз имам фаворит. Всяко едно от имената, които се споменават, носи свой нюанс, който е интересен, който може да бъде полезен за Европейския съюз.
Добре, след като не харесвате тая посока, да видим какво спечели България от Лисабонския договор, защото българите през тая седмица виждат как Чехия и Полша, също нови членове, до последно търгуват подкрепата си. Включително Чехия казват, че искала влиятелен ресор, например, за еврокомисар. И се споменава един от тях иска и България. Енергетиката, икономиката, социалните въпроси. Даже чехите стигат до едни детайли, които признавам, че и мен ми е трудно да се ориентирам. Някакъв сложен правен казус от Втората световна война се превръща в условия пред бъдещето.
Това не е никак... Това беше част от проблемите по време на преговорите, между впрочем. Четири или пет страни имаха много сложни политически
България
проблеми.
Какво поиска? Защото сега българина си казва, гледай ги бе поляците, гледай ги чехите, бе, как до последно ги държат уния там. А ние, бе, да, подписахме всичко, ратифицирахме.
Не, аз мисля, че поведението на България с ратификацията е правилно. Затова, защото ние имаме интерес Европейския съюз да бъде стабилен, да бъде силен и защото у нас няма силен евроскептицизъм. В Полша президентът Кашчински всъщност е този, който така изразяваше съмнение дали ще ратифицира, но вече няма такива. Той каза ясно, че след ратификацията след референдума от страна на Ирландия, той ще подпише договора. Така че да се глобализира, да се каже, че поляците ще търгуват, не, това не е верно. Правителството категорично застана зад договора. Колкото до чехите, там също е въпросът в подписа на президента Клаус. Сега има една нова интересна версия там, че, която е свързана и с дело пред Конституционния съд, че след като са толкова сериозни промените според Васлав Клаус в гаранциите, които са дадени на ирландците през Лисабонския договор с тези допълнителни протоколи, трябва отново да се извърви цялата процедура, за да може всичко това, което е дадено като гаранция на Ирландия,
да се одобри отново от всички чешки институции.
Не само от чешки институции, той всъщност би искал нещата да се върнат. Аз не споделям това мнение и откровено казано не го разбирам. Защото Чехия спечели от влизането си в Европейския съюз. Аз мисля, че това до голяма степен е и така по-скоро лично отношение, на лично мнение на един човек, който е на върха на Чешката република.
Чисто процедурно, сега, ако за чехите ще се дописва нещо под линия, ние българите сме го одобрили този договор без това под линия на чехите.
Не, това е наистина правен въпрос. Дали променя характеристиката на Лисабонския договор един допълнителен протокол или не? Възможно е, разбира се, ако това не променя характеристиката на договора, само съгласие на Европейския съвет, договора...
Вие сте по-близо до тая теза.
Аз мисля, че да, но нека да се види какво ще кажат и правните служби и в съвета, и в Европейската комисия, особено в съвета, а и да се види какво е решението на Чешкия конституционен съд, но, да речем, Германия намери решение на подобен въпрос, намери решение и Конституционният съд на Германия всъщност не препятства влизането в сила на Лисабонския договор. Аз мисля, че на мен лично това поведение ми е по-симпатичното и по...
Вие ще сте еврокомисар, докато се изчисти въпроса с Лисабонския договор. Нали това иска Барозо? Да знае каква комисия ще конструира, дали по Лисабонския договор или нещата ще
това,
се е казано по-народному така закучат, че ще трябва да се избере една комисия.
Това би било най-доброто. Аз лично смятам, че колкото по-бързо се избере новата комисия, толкова по-добре.
Какво трябва да свърши?
До края. Една директива, по която продължавам да работя, която е много трудна, защото засяга потребителските права и такава промяна не е правена в последните 30 години. Това всъщност е договорно право. И страните са доста ревниви към това да запазят правните си системи. Директивата е за потребителски права. Свързано е с договор, с гаранции, с възможност да върнеш стоката, върху кого преминава риска, когато я поръчваш дистанционно.
Това е за всякакви стоки
и това е за всякакви посредници. Не, има 4 директиви, които съществуват в момента и които са базирани на така наречената минимална хармонизация. Тоест поставяне един минимум, а всяка страна може да надгражда колкото си иска нагоре.
А вие искате сега да сложите по-високи стандарти в една
обща стандарти и да има да са за всички страни, което ще бъде добре за търговията и което ще бъде добре и за тази търговия без граници, защото такива каквито са правилата в България, такива са в Румъния, такива са в Чехия, такива са във Франция.
Един два спорни въпроса, заради което се дърпат отделни държави.
Ами сега ще ви кажа. Например, в Великобритания всяка... там можеш да избираш, когато не си доволен от стоката, с какво да започнеш. Дали да искаш да ти се върне тази... да ти се върнат парите, или първото нещо, което трябва да се направи, е да, да заменят стоката с такава, която да няма дефекти. В Великобритания това е въпрос на, на избор на потребителя. В повечето страни има така, така наречена
йерархия на...
на начините да се компенсира. И това беше предложено в директивата. Защо? Затова, защото първо има сигурност. Има сигурност търговеца, което ще се отрази в последна сметка и на цената на стоката.
Тоест, вие не искате английския вариант, искате...
Аз предпочитам да има такава...
Сигурността за търговеца.
Сигурността за търговеца и за потребителя едновременно с това. Но по това се преговаря. Значи, това... другия спорен въпрос, това е свързан с, гаранциите и колко дълго време една стока е в гаранция. Няма да повярвате, но страна като Финландия, за нас е много, много трудно да го възприемем това, има срок на гаранция без лимит, без край. Тоест, независимо кога вие ще се оплачете...
Е трудно, аз каквото съм виждал финландско да ви кажа, ми изглежда доживотно. Те така работят произвеждат тия хора, че са готови
става въпрос,
за винаги.
Каквото и да се произвежда, каквото и да се продава там. Тоест, ако вие си купите BMW или Ford или не знам каква кола в Финландия, тя трябва да се...
Тя трябва да се... критерии, какво пускат да се продава.
Трябва да се подчини на това гаранцията да е...
До живот.
Да, до живот, докато тази вещ може да бъде... може да бъде
употребена. Това тук с буклуците да продават в България.
Нормално навсякъде почти е 2 години. Разбира се, търговеца може да даде гаранция цял живот. За веща.
Но...
Една престижна марка. Това, което е в момента средното за Европа, 2 години като правна гаранция, а търговската гаранция може да надгражда колкото намери. 2, както е навсякъде в
Европа. За нас тук няма се промени. Какво финландците не са съгласни? Те искат да е доживот навсякъде.
Те предпочитат да е доживот навсякъде.
Да, когато си купат нещо в България, са си свикнали в Хелзинки така.
Което дава, което обаче пък дава друг прочит. Ако погледнете цените в Финландия, те са най-скъпи в цяла Европа, на повечето от стоките. И така нататък. Както виждате, това е едно много, така, много, много сериозна директива, свързана с различни гражданско-правни системи. Системата на колективните рискове, по която също работя, и още няколко важни изследвания, като например за таксите на летищата, което го правим заедно с всички органи
там,
по приложение.
Ще сложите лимити ли?
Не.
Аз това не знам на летищата. Кое летище, как решава, колко пари
точно,
да взима?
Точно за това става дума. Значи, последните неща, които направих, са свързани с изследване на пазара. Това, което по принцип прави Генерална дирекция конкуренция. Само че аз го правя от гледна точка на потребителите. Както стана за енергетиката, както стана за банковите такси и сега това ще бъде за летищните такси. Вие трябва да знаете каква е летищната такса, която плащате и да можете да сравните. Тоест, потребителя да знае.
Добре. Понеже трябва да свършваме, следващия ни събеседник е министър Божидар Димитров. Ело ще коментираме темата Македония. Трябва ли България да блокира Македония в Европейския съюз заради поведение като това към Спаска Митрова? Да се държим като гърците, които си имат някакви разбирания за историята на тази територия и пречат всячески да се присъединява към цивилизовани организации, докато не се промени самата Македония.
Ако трябва да го кажа с една дума, трябва да се преговаря. Тогава, когато една страна иска да влезне в Европейския съюз и е готова да направи необходимото, за да може това да се случи, това е добре за всички минали конфликти.
Да го преведем ли това? Македония трябва да се промени.
Всяка страна, която влиза в Европейския съюз, се променя. Това направи България, това ще продължи да прави България. И между впрочем, да завърша разговора с това, с което вие започнахте, аз лично бих искала да работя, за да може все повече тази интеграция на всички страни в Европейския съюз да бъде факт.
Забравих, впрочем, да ви питам нещо важно. Разбрахте ли за Давид Черни, дето в Пловдив нямало да го пускат в някаква общинска галерия, заради това, че беше изобразил в онази инсталация България като тоалет? На пловдивския кмет дал заповед на общинска полиция никъде да не го пуска и Давид Черни казал, че няма да идва в тази държава, като не го щат.
Ами, вижте, на някой може да не му харесва и Швейк, защото хуморът е особен. Но не може пък на други хора, на които им харесва, това да не им бъде даден такъв достъп. Аз лично смятам, че пазарът на изкуството и интересът на хората към изкуството е наистина без граници. Но това е мое виждане.
Това, че държава, в която Красио Черни избира магистратите, може би пък наистина в очите на тия деца написали Швейк изглежда като тоалет на Давид Черни. Но това е голямата тема за съдебната власт. Ще водим този разговор с друг път.
Аз съм на разположение. Благодаря.
Елена Кунева, еврокомисар в студиото на Седмицата.